Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма започва с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» с автор пастор Едуард Кишишан. Темата е «Къде беше Бог?». Следва «Вярата отменя падението». Първа част – материал от Дерек Принс и накрая – поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние говорителите за днес Мира Василева, Радостина Горанова, Еми Панова и аз Божидар Тончев. Често чуваме въпроса къде е Бог точно когато е най-необходим? Къде е Той, когато злото беснее? Къде беше Бог, когато самолетите атакуваха Пърл Харбър и нью-йоркските небостъргачи? Когато атомните бомби паднаха над Хирошима и Нагазаки? Когато цели села и градове бяха опожарени във Виетнам? Когато 2 милиона камбоджанци бяха избити от собственото си правителство? Когато хиляди цивилни граждани, старци, жени и деца бяха изклани от свои сънародници по време на междуплеменната война в Руанда? Къде беше той, докато Хитлер унищожи 6 милиона евреи, а Сталин 40 милиона руснаци? Преди години ми попадна спиращо дъха описание на живота в Освенцим, споделя пастор Кишишан. Авторът оцелял по чудо от този ад, в края питаше, къде беше Бог? Седмица след терористичната атака на Световния търговски център в Нью-Йорк, на 11 септември 2001 година, в едно американско списание се появи статия заглавена «Къде беше Бог?». По повод страшната вълна цунами въхлетяла Югоизточна Азия на 26 декември 2004 година и отнела живота на повече от 160 000 души, известен американски журналист написа в Нью-Йорк Таймс пократително обръщение отново с заглавие «Къде беше Бог?». Колко ли пъти още е задаван този въпрос? Колкото и да се опитваме да симулираме пълно съгласие с аксиомата, че всичко, което се случва, е или извършено, или допуснато от Бога, все пак не може да не си признаем, че има кадри от историята, които разклащат доверието ни в добрия Бог. Докато всичко това се случва по земята, как всемогъщият, който продължава да ни уверява, че ни обича, си позволява да си седи на своя трон? Как не го засърбяват ръцете да се намеси, да сложи край на всички чудовищни изстъпления?
Елиезер Визел и известен автор и Нобелов лауреат за мир в своята книга «Нощ» описва всички ужаси, преживени в концентрационните лагери Аушвиц и Бухенвалд. Между другото разказва за екзекуцията на трима евреи, двама възрастни мъже и едно момче. Всички затворници били строени на плаца. Докато се изкачвали по стълбите към бесилката, двамата мъже извикали «Да живее свободата!», а момчето било съвсем мълчаливо, вцепенено от страх. Някой в строя отзад измърморил «Къде е Бог? Къде е?». Когато всичко било готово, ритнали столчетата изпод краката им и тримата увиснали на въжетата. Собственото телесно тегло на възрастните мъже им помогнало в кавички, защото те наистина починали след секунди. Но момчето било прекалено леко, за да се пречупят вратните му прешлени. Така пред очите на всички, в мъчителна агония, то се задушавало повече от половин час, умирайки ужасно бавно. И отново някой повторил: «Е, къде е Бог сега?» По-надолу в коментара си авторът споделя, че в сърцето му неусетно се надигнал отговор: «Къде е Бог ли?» Той виси на това въже. От контекста на това, което Визел пише по-надолу, става ясно, че той има предвид смъртта на Бога. С тази екзекуция загинала неговата вяра. Вярата му в Бога приключила със смъртта на това дете. Но нека ние използваме друга, по-правилна интерпретация на същите думи, че Бог страда с тези, които страдат. Той отиде на Голгота и увисна на кръста от любов към всички нас. Не остана да си седи на трона. Да, Бог е винаги там, където е страданието на Неговите творения. Това е верният отговор. Земята е единственото място, където е позната болката. И точно за това Бог дойде тук, за да изпита заедно с нас, да изпита повече от нас, да изпита заради нас. Защото Той обеща да бъде с нас през всичките дни до края на света. Популярна е мисълта на Дитрих Бонхьофер, че християнин – това е човек, който споделя Божиите страдания в света. Още през 1934 година той проповядва така: «Нашият Бог е един страдащ Бог». 10 години по-късно от затвора в Берлин пише: «Ние сме призовани да споделим Божието страдание в услуга на един безбожен свят». Тази идея, подобно на червена нишка, преминава през цялото му поучение и дейност и най-точно изразява неговата теология и етика.
Интересна е разликата, която той прави между тъй нареченото общо страдание и християнско страдание. Безспорно е, че страданието има универсален аспект и неизбежно засяга всеки, който се е родил в условия на грях. В една или друга степен нещастията, разочарованията, болестите и смъртта са познати на всички хора. Християнското страдание обаче има своята специфика, която според Бонхофер се характеризира чрез три основни черти. Първо, то се избира доброволно. Второ, налага да се носи бремето на другите. И трето, понася се в чест на Христос. Нищо чудно, че любимият библейски текст на Бонхофер бил посланието до Галатяните 6 глава 2 стих. Един на друг си носете тяготите и така изпълнявайте Христовия закон. И той наистина е превърнал този принцип в свой начин на живот, дори в най-тежките периоди на кризи и мъчения. Уважаеми слушатели, отдавна Бог плаче за нашия свят. Плака за предпотопната цивилизация, плака и за Иерусалим, и за избитите християни в Перущица и Батак, за избитите евреи в лагерите на смъртта, за избитите мюсюлмани в Косово, за избитите хиндуисти в Пенджаб. Плаче за заразените с спин деца, за угасващите в самота, изоставени стари хора, за бедняците, които спят под мостовете и се хранят от отпадъците. По-нищожен или по-велик ви изглежда един плачеш Бог? Бог е въвлечен в нашето страдание. Някак си не е много редно непрекъснато да питаме Бога защо страдаме, след като самият Той страда повече от всички нас, и то по свой собствен избор, без никаква вина. Той не гледа към нас с присвити очи на безпристрастен наблюдател. Напротив, намесва се. Взе участие. Ако някой иска да разбере характера на Бога, ако все още се съмнява в неговото добро отношение, нека погледне към кръста на Голгота. Така ще се увери, че Бог е бил винаги замесен в делата на своите чеда. Растнатия Бог, както го нарича Тертулиан, самопожертвователният Бог е Богът на Библията, Творецът на Вселената. В това състои уникалността на християнската религия, че Той стана един от нас, живя за нас, умря за нас. Не се информира за нашето състояние, но пострада за нас. Най-ефективната утеха се представя не чрез обяснения, а чрез съчувствие, специално чрез съчувствието на събрат по съдба. Утехата е още по-пълна, ако състрадалецът ни познава интимно, достатъчно отблизо. Точно това направи Бог за нас. Знайки, че изчерпателните обяснения нито са достатъчни, нито са напълно разбираеми за нашите ограничени умове, Той предпочете да ни осигури своето съчувствително присъствие. Самият Бог в личността на Исус Христос дойде да ни утеши, и то на вражеска територия пред лицето на злото и страданието. Даде ни себе си, своето любящо присъствие, своето състрадаващо присъствие. Свърза се с нас много по-дълбоко, отколкото можем да си представим. Стана завинаги Бог с нас. Римският юрист Пилат стана изразител на един от най-важните въпроси, стоящ пред човешката душа вече повече от 2000 години. Притиснат от много фактори, исканията на тълпата, гласа на съвестта, личните интереси, молбата на съпругата му, той не можеше да вземе съдебно решение за съдбата на обвиняемия. Точно по това време, на такава една маневра, той попита: тогава, какво да прави с Исус, наречен Христос? Евангелие на Матей, 27 глава, 22 стих. Фатално е, съдбоносно е да не знаеш как да се отнесеш към Христос. Вярно е, че в живота си често изпадаме в ситуации, които ни объркват със сложността си. Но когато се срещнем с Христос, от решаващо значение е да знаем какво да правим с Него.
Всеки сам решава този въпрос. В 6 глава от Евангелието на Йоан се споменава, че по повод напускането на някой от Христовото обкръжение, Спасителят напомня на своите ученици, че всеки от тях е свободен да остане с Него или да се оттегли. Петър, най-спонтанният измежду 12-те, възкликва: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог. Къде да отидем наистина? Къде да намерим щастието без Христос? Най-мрачните обстоятелства в присъствието на Исус са за предпочитане пред най-лъскавите житейски предимства без Него. Дори страданието с Христос е много по-ценно от радостта без Христос. Големият немски реформатор Мартин Лутер казва: не бих дал нито един миг от небето за всички радости и богатства на света, дори да траеха хиляди и хиляди години. Евангелията докладват, че видлеемците не намират никакво място за Христос и го оставят да се роди в обор. Мъдреците от изток обаче пропътуват много километри, за да го намерят и да му се поклонят. Гадаринците го молят да си отиде от техните земи, а богатият младеж го търси, но само за да отхвърли спасителното му предложение. Петър три пъти се отрича от него. Юда го предава с целувка. Свещениците и фарисеите се подиграват с него и го презират. Войниците го изтезават жестоко. Обезумелият народ крещи: разпни го! А вие? Вие, приятели, какво ще решите за присъствието на Христос в живота си? Какво място ще му отредите? На престола, до вратата или направо вън? Погледнете го. Когато го нагрубяваме, Исус е мил с нас. Когато го отхвърляме, очите му се пълнят със сълзи. Когато го нараняваме, Той превързва нашите рани. Когато го убиваме, Той умира за нашето спасение и то с молитва на уста за прощение на греховете ни. Когато го погребваме, Той влиза в гроба, само за да мине оттам преди нас и да победи смъртта. Когато поставяме стража, за да го задържи мъртъв, Той възкръсва, за да ни подари вечен живот. Какъв приятел, какъв спасител имаме, каква любов!
Сигурно сте чели първите две глави от книгата Битие. Това е самото начало на свещеното писание. Някои следват Библията редовно и познават всички нейни кътчета, но други скоро се отекчават и я захвърлят някой шкаф да събира прах. Сериозна грешка. Защото ако не сте прочели последните две глави, Откровение 21-22 глава, пропускате фантастични новини. И то добри, а те са истинска рядкост в наше време. Дори да сте ги чели, винаги си заслужава да го направите отново. Описанието на новия свят, на Божието царство е толкова въздействащо, така светло и вдъхновяващо, че внася оптимизъм в душите ни и мотивира за положителни промени. Като че ли Бог е поставил историята на греха, притисната между златна рамка. Сътворение е ден в началото и възстановение е ден в края. Каквото да се случи в живота ни, което ни натъжава по изгубения рай, нека да погледнем с вяра към обещания рай в бъдещето. Великата борба е приключила. Мир, любов и пълна хармония владеят всички измерения на времето. Отношенията са пропити от най-искрена любезност. Накъдето да се обърнеш? Само красота и радост. Никакви граници пред въображението. Никаква умора за ума и тялото. Никакви опасности и безпокойства. Сърца изпълнени с прекрасни чувства и намерения. Навсякъде щастливи хора. Не е бездейни, но изпълнени с енергия и добри планове. И в центъра на вниманието Той, най-прекрасният, най-великият, най-достойният. Исус Христос, Спасителят на човечеството. Божият и човешкият Син. Богочовекът на скръпта и на победата. Белезите от гвоздите още личат по ръцете му. А очите му? О, очите му са пълни с толкова любов, с толкова нежност, че не можеш да не се просълзиш от радост. Мислили сте върху това, че още тук, още сега, въпреки всичко, което се налага да преживяваме в този грешен свят, Божията милост доминира в него. Независимо как изглежда на повърхността, нещата са под неговия контрол. Идеята за великата космична борба между доброто и злото преминава през цялата Библия и църковна история. В притчите на Исус, в чудесата му, в цялата му дейност се вижда напрежението между двата лагера. Той говори за светлина и тъмнина, за свобода и робство, за истина и лъжа, за жито и плевели, за добра и лоша почва, за добри и лоши пастири, за овце и кози, за добри и лоши слуги и така нататък. Но винаги, пряко или косвено, прокарва мисълта, че последната дума има Бог, че злото не е одобрено от Бога, че Той негодува срещу Него и че непременно и окончателно ще го унищожи. Да, Божият съд е друга основна тема в Божието Слово. Той е морална необходимост, щом като вече имаме факта на греха. Нещо повече от необходимост. Той е също добра новина. Съдът е страшен за този, който ще бъде осъден. Но съдът е обект на надежда за този, който очаква справедливост. Божият съд обнадеждава с това, че ще възстанови абсолютната справедливост. И ако сме на правилната страна, ние имаме основание единствено да очакваме с нетърпение неговите решения.
Опитвали ли сте някога да си представите деня на съда, когато милиарди човешки същества от всички епохи, от всички раси и религии, от всички културни и социални прослойки застават с открити досиета пред святото лице на живия Бог? И независимо от степента на неудобство и нежелание, всяко дело, всяка дума и мисъл, чувство и дори подбуда ще станат достояние на всички в цялата Вселена. Нали се досещате, че ние с вас също ще бъдем там, с напълно прозрачна биография, без целия си благочестив камуфлаж, без нито една от любимите си маски на фалшива праведност, добродетелност и духовност. Ще стоим пред небесния съдия в истинския си вид, такива каквито сме реално, без да успеем да прикрием и най-дискретните неща. Това ще бъде много драматична сцена. В този момент грехът няма да ни изглежда така лъскав и така безобиден, както преди, по времето, когато сме го практикували. В присъствието на праведния съдия ще се разкрие цялата му грозота. И макар, че всяко престъпление и всяко зло има своите основания и специфични предпоставки, именно тук и сега грехът показва истинското си лице. Бунт срещу Бога, незачитане и неуважение на неговите разпоредби. Всички присъщи за грешника оправдания, че е бил предизвикан, измамен, подведен, че е справедливо си отмъщавал, че просто не е овладял нагона си, че е действал в момент на слабост, че не е допускал подобно отрицателно развитие и е бил с най-добри намерения или пък е прилагал формулата «целта оправдава средствата». Всичко това звучи нелепо и несериозно. Грешникът няма какво да каже в защита на злото. Не остава никакво съмнение, че пренебрегването на Божия закон е фатално. Когато всички видят мащаба на Божието дълготърпение, когато проследят пътя на Божията милост в живота си, когато вземат под внимание всички онези случаи, когато Бог ги е изчаквал, ще се наложи да признаят абсолютната му праведност. Не ще бъдат в състояние да отрекат очевидните факти. В този момент всички, независимо от коя страна на линията се намират, ще се поклонят пред единствения достоен за поклонение – царя на царете. Тогава Бог ще бъде реабилитиран. Вселената ще му се поклони и ще го признае за единствено достоен. Въпросът за Божията справедливост ще получи окончателен отговор. Не чрез принуда и насилие, а чрез свобода и избор. Моралът на Бога е доказал своята висота. Няма никакво съмнение, че Той единствен е достоен да управлява и че Неговите решения са правилни. Христос, Божият Син, е извоювал победата и заслужава божествено преклонение. В Филипяни 2 глава, 9 стих надолу, апостол Павел пише: «Затова Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца».
Това е кулминационната точка в историята на Всемира. Сърцето ми купнее да преживее този миг в Божието присъствие. Ще се видим на това грандиозно събрание. С какви чувства? С какви очаквания? С какви резултати? Една вечер в Лондон се прибирах след проведена сбирка от домашен библейски семинар, разказва пастор Кишешан. Тък минавах покрай стара протестантска църква, когато вниманието ми беше привлечено от голям надпис, поставен върху таблото за обяви. Ако живееш така, сякаш Бог не съществува, по-добре би било да се окажеш прав. Тръпки ме полазиха. Колко вярно и колко страшно. Затова сега е момента да живеем в Божието присъствие, да живеем в приятелска връзка с Него, да преминаваме дните си с мисълта за унася велика среща на вековете. Сега е време за пълна победа над греха. Мнозина се самоуспокояват, че по някаква щастлива случайност, някак си в последния момент, характерите им ще бъдат променени и ще получат достъп до Божието царство. Библията заявява ясно, че времето за победа над греха е сега, докато тече благодатното време. А когато дойде Христос, тогава ще бъдат ликвидирани само последиците от греха – страданията, болестите, старостта, смъртта. Тогава няма да бъдат променени характери. Тяхната промяна трябва да стане сега. Християнската победа е възможна единствено чрез заслугите на Христос и то във всички аспекти на това, което Той извърши. Върши и ще извърши за нас. Спасителният план обхваща въплъщението на вечния Бог в човешко естество, безгрешния живот на Христос, заместническата му смърт, възкресението от мъртвите, възнесението при Отец, ходатайствената служба и второто му пришествие. Която и да я брънка да изварите от тази верига, изкуплението на човека не би било възможно. Най-яркият прототип на окончателната победа над греха е Христовото възкресение. Ако смъртта му демонстрираше силата на греха и на Божията любов, то възкресението му провъзгласи безусловната капитулация на злото. Ако Голготският кръст е символ на жертвата, то празният гроб е емблема на победата. С възкресението на Исус, Бог заявява, че не грехът, а Неговата любов ще владее и ще има последната дума. Христовата жертва бе Божият отговор на проблема за греха. Но именно възкресението превърна Голгота от трагедия в триумф. Когато сме видели кръста, но не сме видели празния гроб, оставаме признателни, но тъжни християни. Евангелист Лука разказва преживяването на двама от Христовите последователи в деня на Неговото възкресение. Докато пътуват за едно близко село, Емаус, Спасителят ги среща и разговаря с тях, но те се държат като с непознат, при това са безкрайно обезсърчени и разочаровани. Имат чувство, че са се излъгали в своята вяра. Тъй като опитността им с Христос приключва на Голгота, те не могат да видят светлина в бъдещето. Нищо не им остава, освен да се върнат към стария си начин на живот. Разбира се, Христос отваря духовните им очи. Те го разпознават и това коренно променя цялостното им поведение. Вдъхновени и радостни, те започват да разгласяват вестта за възкръсналия Спасител. Когато и ние решаваме да се разделим с Христос на Голгота, допускаме сериозна грешка. Попускайки да го последваме от Голгота до празния гроб, се обричаме на безнадежност. Когато очите ни са заслепени от скръб, страх и неверие, не можем да видим чудото на Божията сила, възкресение, избавление, възстановяване, обновление. Когато съпровождаме Исус само по някоя отсечка от неговия маршрут, не можем да стигнем с него на финала.
Един известен професор пътувал с влак. Както обикновено, контролерът минал за проверка на билетите. Професорът бръкнал в джоба си, после в другия, претърсил всички джобове, но не намерил билета. Погледнал в чантата си, без резултат. «Имам билет», казал той, обаче контролерът го познавал по физиономия и затова го успокоил. «Не се притеснявайте, професоре, на връщане ще погледна билета ви». Половин час по-късно, след като обслужил всички пътници, той отново минал покрай професора. Вече очевидно притеснен, той продължавал да го търси. «Е, стига, професоре, сигурен съм, че имате билет, аз ви познавам, не го търсете повече». «Но аз трябва да го намеря», притеснено отговорил професорът. «Така или иначе трябва да го намеря, важно е, защото забравих за къде пътувам». Тази история може да е смешна, но поуката от нея е сериозна. Да забравиш за къде пътуваш, това е истински проблем. Особено ако говорим за духовния живот. Ако поддържаме свежа в съзнанието и поведението си целта, към която се стремим, никога няма да изгубим фокуса на живота. Трябва да знаем за къде пътуваме, защото иначе ни остава само самотата, неизвестността. Емаус. Вярно е, че живеем в свят, който не ни оставя с впечатлението да е контролиран от всемогъщ и морален суверен. Но Бог категорично ни уверява в своето слово, че в края на човешката история неговото всемогъщество ще се разкрие. Ще стане очевидно именно чрез факта на пълното и окончателно унищожение на злото.
Можем да бъдем сигурни, че ако Бог даде пълна свобода на Сатана, ако му позволи да действа без да бъде ограничаван, за няколко минути човечеството ще бъде ликвидирано напълно. Нека, когато следващия път поискаме да обвиним Бога за ненаместа му в събитията на земята, да си припомним текста в последната книга на Библията Откровение, там 7 глава, първите 3 стиха. След това видях 4 ангела, стоящи на 4-те ъгъла на земята и държащи 4-те земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, в когото беше печатът на живия Бог. И той извика с висок глас към 4-те ангела, на които беше дарено да повредят земята и морето, и каза: «Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да поставим печат върху челата на слугите на нашия Бог». Става ясно, че Божиите патрули денонощно охраняват планетата и ограничават ефекта на злото. Имаме предостатъчно примери напоследък за безумието и озлоблението на съвременния човек. Затова няма да е трудно да си представим какво би направил нашият свят със самия себе си. Геноцид, генни манипулации, ядерни и биологични войни, абсурдни законодателства и икономически машинации, ако липсваха рестриктивните мерки на Бога. Никога самоубийственият нагон, който е основна функция на греха, не е обземал до такава критична степен цялата човешка цивилизация. Точно по тази причина няма по-успокояваща мисъл от тази, че Бог все още владее, че всичко е под Негов контрол. Може някога да не ви се вярва, но живота доминира над смъртта. Любовта е по-силна от омразата. Защо е излишно да се преувеличава ролята на злото, след като очевидно, че повечето хора, включително живеещи в край на бедност с тежка инвалидност или перманентна болка, намират достатъчно основателни причини, за да продължават живота си, дори да му се радват. Все още има добри хора, отделящи от хапката си, за да нахранят по-гладните от тях. Все още се срещат хора, които обичат се отдайно, въпреки риска да не получат взаимност. Майките все още са способни да раждат деца и да ги отглеждат с удивителна жертвоготовна любов, съизмерима само с Божията. Все още се изненадваме от звънкия смях на децата, родени и прекарващи цялото си детство по мръсните улици на най-мизерните гета. Все още прекрасни усмивки украсяват лицата на добросърдечните хаитяни, въпреки че не знаят дали утре ще имат нещо за ядене или не.
Скъпи приятели, така е. Бог владее. Той управлява всемира, но желая да има влияние и над вашия живот. Поради една единствена причина, че ви обича. Той е добър и справедлив, в такъв случай няма риск да му дадете по-големи права над себе си. Той е морален и отговорен, което значи, че никога няма да злоупотреби с дадените му пълномощия. Той е безкрайен и всемогъщ. А това означава, че ще имате приятел, който може да извърши абсолютно всяко необходимо чудо в живота ви. Всеки ден. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистка и Всемирния радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, в следващите минути ще ви представим първата част на темата «Вярата отменя падението» от Дерек Принс.
Скъпи приятели, в тази тема от края на нашата поредица ще подходим към предмета на вярата от друг ъгъл. Ще видим, че библейската вяра, която Бог влага в нас и която действа в живота ни, отменя резултатите от падението. Писанието разкрива, че човекът бе сътворен в съвършенство, но отпадна от това състояние поради едно престъпление, за което бе отговорен пред Бога. Обаче Бог не смяташе да остави човека в неговото паднало състояние, напротив. От този момент нататък писанието започва да разкрива прекрасната тема за изкуплението. Тя показва как, чрез смъртта на Христос на кръста, Бог изкупва човека обратно за себе си, как той извършва човешкото възстановяване, като променя природата и пътищата му, за да го върне обратно към своята първоначална цел. Ключът към този процес на възстановяване е вярата. С други думи, следствието от упражняването на вярата е, че тя отменя резултатите от падението. За да разберем напълно това, трябва да разгледаме природата на човека, стъпките довели до неговото падение и същността на изкушението, на което той се поддава. Тогава ще видим как вярата отменя падението. Първоначалното описание на човека, който Бог сътвори, е в Битие 1 глава 26 стих и каза Бог: «Да създадем човека по нашия образ, по наше подобие». Като проследим тази тема в писанието, ще открием, че подобието между Бога и човека има много различни аспекти. Сега ще се съсредоточим върху един аспект на божествената природа, който рядко се споменава, но е изключително важен. Той има съответствие в човешката природа, способността да упражнява вяра. Вярата е част от вечната Божия природа. Неговата творческа способност проистича от неговата вяра. Всичко, което той прави, прави го чрез нея. Нещо повече. Неговата вяра намира израз в думите, които изговаря. Думите му са проводници на неговата вяра и следователно инструменти на творческата му способност. Огромната сила на Божията вяра в неговите собствени думи е ясно изразена в Езекиил 12 глава 25 стих. Тук Господ изявява: защото аз съм Господ, аз ще говоря и словото, което ще говоря, ще се изпълни. Няма да се отлага вече. Във веждащата фаза аз съм Господ показва, че това, което следва, е част от вечната непроменима природа на Бога. Когато Бог каже нещо, то става. Такава е неговата вяра в словото му. Еврейският език притежава една характеристика, която образно описва този факт относно Бога и Неговото Слово. Старозаветният еврейски език съдържа една дума – «дабар», която еднакво добре може да се преведе и като слово, и като нещо. Само контекстът показва кой превод е за предпочитане. Често могат да се приложат и двата. Това ни помага да разберем, че Божиите думи са неща. Когато Бог със своята вяра изговори слово, това слово става нещо. В един от коментарите от тази поредица видяхме, че същото се отнася и за гръцката дума «рема», използвана в Новия Завет. Божията рема, неговото изговорено слово, проистича от вярата му и съдържа в себе си сила да изпълни това, което е изговорено. В Евреи 11 глава 3 стих се казва, че цялата вселена бе доведена в съществуване чрез творческата сила на Божията вяра в Неговото собствено Слово. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. За цялата видима вселена вярата различава една върховна първопричина, която е невидима – Божието Слово. Така човешката вяра разпознава действието на божествената вяра.
Дъра на тази вяра ние виждаме в 33-ти псалом, стихове 6 и 9, където Давид образно описва процеса на сътворение чрез изговореното Божие Слово. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото им множество, защото той каза и стана, той заповяда и затвърди се. В Битие 1 глава 3 стих се дава конкретен отговор за начина, по който става това. И Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Когато Бог изговори думата светлина, появи се нещото светлина. Изговореното Божие Слово се появи като нещо. И така, стигаме до три заключения относно вярата, които ни помагат да разберем нейната уникална сила и важност. Първо, вярата е част от вечната природа на Бога. Второ, вярата е творческа сила, чрез която Бог създаде Вселената. И трето, Божията вяра се изразява и става резултатна чрез думите, които Той изговаря. Бог създаде човека със способността да упражнява вяра. Затова и в човека откриваме другите две способности, които са свързани с вярата – да създава и да говори. Важно е, че същите тези способности, които човекът споделя с Бога, го различават от животните. По природа човек има творческа способност. Той може да си представи нещо, което никога не е съществувало, да го планира и после да го осъществи. Това го отличава от всички познати животни. Например, една птица може да си построи чудесно сложно гнездо, но тя го прави по инстинкт. Птицата не може да си представи нещо, което никога не е съществувало, да го планира и после да го създаде. Човекът може. В този смисъл човекът непрекъснато твори. Способността на човека да говори е свързана с способността му да твори. Без нея той никога няма да успее да формулира и изрази своите творчески цели. Никое животно няма възможности за разумна членоразделна реч. Тя е отличителен аспект на подобието между човека и Бога. Виждаме, че човекът, който е бил първоначално създаден, споделя три свързани аспекта на Божията природа – способността да упражнява вяра, да говори и да твори. Бог е споделил с човека своята способност да упражнява вяра, затова той изисква човекът да го прави. Впоследствие, след като Бог създаде човека, той го постави в ситуация, която изискваше вяра. Писанието изяснява, че Бог като личност не беше постоянно Садам в градината. Вместо това той остави заместител на личното си присъствие, своето слово. Вярата ни свързва с две невидими реалности – Бог и Неговото слово. Това беше взаимоотношението, в което се намираше Адам. Той беше в пряк личен контакт с Бога, но когато Бог не присъстваше в градината като личност, а там трябваше да контактува с Бога чрез Словото, което той му беше оставил. И това е докладвано в книгата Битие, 2 глава на повествованието, 15 до 17 стихове, където четем: «И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш». Стихове 16 и 17 съдържат думите, които Бог изговори към Адам. Те съдържаха три категории. Първо – позволение, второ – забрана и трето – предупреждение. Позволението е от всяко дърво в градината свободно да ядеш. Забраната – но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш. И накрая – предупреждението, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Това бе трикратно Божие слово към Адам. Позволение, забрана, предупреждение. Докато човекът оставаше правилно свързан с Бога чрез неговото слово, той беше благословен и в безопасност. Сатана не можеше да го докосне, но врагът бе решен да отчужди човека от Бога и да го лиши от неговите благословения. С характерната си лукавост той не започна с директно предизвикателство срещу взаимоотношението между Адам и Бога. Вместо това той се постара да подкопае вярата в Божието Слово. Нещо повече, той подходи към Адам чрез по-слабия съсъд – Ева. Срещата между Сатана и Ева е описана в трета глава на Битие, първите стихове, където четем: «А змията беше по-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: „Истина ли, каза Бог, да не ядете от всяко дърво в градината?“ Жената рече на змията: „От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: „Да не ядеш от него, нито да се допреш до него, за да не умреш.“ Стратегията на Сатана да измами Ева не започна с директното отричане на Божието Слово. Това щеше да бъде прекалено очевидно. Той започна като просто го постави под съмнение. „Истина ли?“ каза Бог. Вярвам, че Ева загуби битката в момента, когато прие този въпрос. Ако искаме да запазим правилното взаимоотношение с Бога, има някои въпроси, за които просто трябва да си запушим ушите. Но Ева се довери на собствената си преценка. Тя почувства, че има способността да се мери с тази очарователна разумна змия, която се приближи към нея в градината. Коренът на нейната грешка бе самоуверността. Следващият етап от стратегията на Сатана е записан в Битие 3 глава 4 стих. А змията рече на жената: „Никак няма да умрете.“ След като веднъж бе приела въпроса, Ева вече нямаше силата да се противопостави на отричането. Обаче стратегията на Сатана още не бе завършила. За да разберем крайната му цел, трябва да си припомним двете заключения, до които достигнахме. Първо, единственият обект на истинска вяра е самият Бог. Ако някога изгубим вяра в Бога като личност, неминуемо ще се откажем и от вярата си в Неговото Слово. Второ, ако винаги имаме непоколебима вяра в Божията доброта, в мъдростта му и в силата му да снабдява, никога няма да имаме мотив за грях. Сатана действаше според тези принципи. До този момент той беше успял да подкопае вярата на Ева в Божието Слово. Сега той продължи, за да подкопае вярата и в самия Бог. Той постигна това с думите: „Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото.“ Взети в своя контекст, думите на Сатана целяха да поставят под съмнение Божиите мотиви в отношението му към Адам и Ева. Те намекваха, че Бог е тираничен деспот, който чрез тяхното невежество иска незаслужено да ги държи в по-долно положение. Можем да перефразираме обвиненията на Сатана срещу Бога последния начин. „Мислиш ли наистина, че Бог ви обича? Мислиш ли, че Той иска да общува с вас?“ „Не.“ „Не знаеш ли, че Той ви пази в тази градина, за да ви държи под свой контрол?“ „Ма вие сте като роби. Сега обаче, ако ядете от това дърво, нещата ще се променят. Вече няма да е необходимо да зависите от Бога. Вие ще бъдете като Бога.“ Това беше последното убеждение, което разруши взаимоотношенията на Ева с Бога. Тя изостави увереността си в самия Бог. Вместо да вземе предвид за обикалящото я видимо доказателство за любовта му, тя започна да приема мрачната, цинична картина, която Сатана рисуваше за Бога – тираничен деспот, чиято цел е да държи нея и нейния съпруг в по-нише положение, далеч по-долу от техния реален потенциал. Чрез яденето на плода на забраненото дърво, техният вроден потенциал за равенство с Бога щеше да бъде моментално освободен. Можеше ли да има по-виш мотив от желанието да бъдат като Бога? Поражението на Ева е записано в 6 стих. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно за да дава знание, взе от плода му да яде, даде и на мъжа си да яде с нея, тъй той яде. Ключовата дума тук е „видя“. Ева видя, че дървото Тази дума показва преминаване от една област в друга. В този момент Ева изостави вярата си в невидимата област на Бога и Неговото Слово. Вместо това тя започна да действа според това, което видя. Започна да разчита на физическите си сетива. Тя слезе от областта на вярата в областта на сетивата и на това по-ниско ниво Ева видя три характеристики на дървото, които я привлякоха. То бе добро за храна, приятно за очите и желателно за да дава знание.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще завърши с поредица духовни размисли. Както знаете, в тези размисли ние ви представяме библейски стихове и краткият коментар към тях. Ще започнем с коментара на книгата Исаия, 6 глава, 1 стих. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите му изпълваха храма. Чуйте коментара.
Когато дадете поръчката си в известен ресторант за бързо хранене, обикновено касиерите задават въпроса: ще желаете ли допълнително? Всъщност, те питат клиентите дали искат още от това, което вече са поръчали. По подобен начин, когато дойдем в Божието присъствие, вярвам, че Той ни пита: искаш ли да разбереш нещо повече за мен днес? Исаия е имал такова преживяване с Бога. Чрез едно болезнено събитие в своя живот, той вижда Господа на висок и издигнат престол. Посредством тази среща Бог дава на Исаия по-голямо разбиране за своята святост. Пророкът вижда Божието съвършено морално превъзходство, което обединява неговите качества. В Божието присъствие Исаия осъзнава много по-осезаемо и собствения си крях. Това разширява разбирането му за пълната прошка и очистването, което Бог дава. Накрая Исаия заявява, че е на разположение и се посвещава да отиде пред другите и да им помогне да разширят разбирането си за Него. Нека днес се молим Бог да ни даде допълнително и по-дълбоко разбиране за Неговото величие.
Следващия стих, на който ще обърна вашето внимание, е стих 10 от книгата Захария, 4 глава. Кой презира този ден на малките работи? Коментарът е: върху малкото е красиво.
Онзи ден един познат каза за наш общ приятел: този човек е определен за голямо служене, с което искаше да каже, че той се е насочил към значима цел, голяма църква с голям бюджет. Това ме накара да се питам, защо смятаме, че Божият призив е непременно да отидем нагоре? Защо да не изпрати своите най-добри работници да се трудят цял живот на някое малко място? Няма ли хора на затънтени места, които имат нужда да чуят добрата вест и да бъдат просветени? Бог не желая тези хора да погинат. Исус се е грижал както за отделните личности, така и за масите. Той получавал големите множества, но никога не се е смущавал от това, че слушателството му намалява от ден на ден. Йоан казва, че много хора го оставили. Подобно променливо поведение на последователи с неясно покаяние би хвърлило повечето от нас в паника. Но Исус продължава с тези, които Отец му давал. Живел в общество, където по-голямото се смята за по-добро, където размерът е мярката за успех. Необходимо е човек да бъде силен, за да се противопостави на тези тенденции, особено ако се труди на някое незначително място. Но размерът е нищо. Съдържанието е всичко. Независимо дали сте свещенослужител в малка църква или ръководители на домашни групи за изучаване на Библията, или пък в клас на нече училище, служите им с цялото си сърце. Молете се, обичайте, получавайте с думи и с пример. Вашето място, малко място, не е трамплин към величие. То е величие.
Уважаеми слушатели, продължава нашата поредица духовни размисли. Вероятно сте слушали друг път коментар върху благословенията от Бога. Господ да ти благослови и да те опази, ни се докладва в книгата Числа, 6 глава, 24 стих. Чуйте и този коментар.
В нашата църква се практикува нов начин за завършване на традиционното сутрешно богослужение. Обръщаме се един към друг и спяваме познато благословение на Аарон, което Бог дава на Мойсей за Израел. Господ да те благослови и да те опази, Господ да осияе с лицето си над теб. От числа 6 до 24 и 26 стихове. Сърцата не се ободрява, докато взаимно се благославяме. Една неделя забелязах затрогващо и специално изпълнение на песента, което се превърна в събитие на седмицата. На пейката отпред седяха Оскар и Мариана Карлсън, верни последователи на Исус Христос и посветени един на друг през 62 годишния им брачен живот. Когато започнахме да пеем, Оскар пое ръката на Мариан в своята. Те изпяха първите думи от това специално благословение един на друг, преди да се обърнат и погледнат другите. Всички наоколо крадешком поглеждаха към тях при вида на любовта и нежността, изписана на лицата им. Благословението не е просто ритуал за завършване на службата. То е истинско, молитвено пожелание. Божията добрина да следва другия човек. Като си го пожелаха един на друг, Оскар и Мариана илюстрираха неговото най-топло и най-дълбоко значение. Като благославяме другите, не изразяваме благодарност за това, което Бог е направил за нас, чрез Христовата смърт.
Уважаеми слушатели, сега ще ви представя Евангелието на Йоан, 15 глава, 26 стих. А когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мен.
Една жена купила бутилка рибено масло за кучето си, за да има по-здрава и по-лъскава козина. Всяка сутрин тя разтваряла челюстите на кучето и изливала течността в гърлото му. Животното се съпротивлявало, но тя била настоятелна. То не знало какво е добро за него, си мислила жената и всеки ден повтаряла процедурата. Един ден обаче бутилката се обърнала и тя пуснала кучето само за момент, за да избърши пода. Но кучето подушало рибената течност и започнало да лижи разлятото. Всъщност то обичало тази храна. Просто протестирало, че го принуждават. Понякога ние използваме подобен метод. Когато говорим на другите за Христос, наричаме го натрапване. Това е настойчиво отправена в лицето конфронтация. Искрено желаем да кажем добрата вест, но вместо това рискуваме да отблъснем хората. С нашия искрен, но прекалено ентусиазиран подход понякога предизвикваме съпротива. Ние сме призовани да кажем добрата вест, но не сме отговорни за това дали хората ще приемат или ще отхвърлят Христос. Не е наша работа да се опитваме да убеждаваме някого, че е грешен. Това е отговорност на Святия Дух. Когато говорите на другите за жертвата на Христос, бъдете чувствителни. Помнете, че вие само съдействате на Бога да убеждава хората чрез Словото си и да ги привлича при себе си.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.